Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Հոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Հայաստանի և Սփյուռքի դպրոցներում կներդրվի հայալեզու առաջին համակարգչային ուսուցողական միջավայրը։ Ոսկե Ծիրանը վերադարձել է Վրաստանից։ Մարզային երիտասարդական կենտրոնները սկսում են համագործակցել ԱՄՆ խաղաղության կորպուսի հայաստանյան գրասենյակի հետ։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Սեդա Պապոյանը։
Երևանի ավականին այսօր հայ-ռուս գազարդ ընկերության տնօրեն Կարեն Կարապետյանին 50 կողմ և 1 դեմ ձայներով ընտրեց քաղաքապետ։ Ավական ու անդամներից նիստին ներկա չի եղել միայն նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Վազգեն Խաչիկյանը ազատվել է Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Զեյրան Օհանյանն այսօր ընդունել է ԱՄՆ-ի Եվրոպական հրամանատարության ռազմավարական պլանավորման վարչության պետի տեղակալ Մարկ Մոնտգոմերիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Կոտ դիվուարում առնվազն 20 մարդ է զոհվել երկրի գործող նախագահ Լորան Գբագբոյի և ընդդիմադիր առաջնորդ Ալասան Ուատարայի կողմնակիցների միջև տեղի ունեցած ընդհարումների հետևանքով։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Կոտ դիվուարը քաղաքացիական պատերազմի վտանգի շեմին է։ Ինչպես ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել են Մոլդովայի օգնի լրտեսության մեջ մեղադրվող հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի ազգականները, 3 մերձ Դնեստրի դատարանի վճռով նա դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման։ Human Rights Watch-ը 3 հայտարարել է, որ Հայաստանը մերժեց հեռարձակման արտոնագիր տրամադրել անկախ հեռուստատեսությանը ԱՄԵԿ Plus, ինչն այդ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռին, ըստ որի նախկին մերժումները խախտել են արտահայտվելու ազատությունը։ Խորհրդատվական առաքելությամբ Հայաստանում է ՆԱՏՕ-ի ռազմակրթական ոլորտի փորձագիտական խումբը, որին ընդունել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ 3 Մադրիդում կայացած հանդիպման ժամանակ Իսպանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Տրինիդադ Խիմենեսը ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի Երևան այցելելու հրավերը։ Ամերիկյան CNN հեռուստատեսությամբ հեռարձակվել է հայտնի հեռուստալրագրող Լարի Քինգի թոքշոուի վերջին եթեր, այդպիսով 70-ամյա Լարի Քինգը փակեց 4-րդ դար շարունակ եթերում եղած իր հաղորդումը։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Կապեք ամրագոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
Այս Այսօր Կրթության և Գիտության նախարարությունում կայացել է Logo Microvolt X-ը Հայաստանի և Սփյուռքի դպրոցների համար ծրագրի շնորհանդեսը։ Այն ծրագրավորման լոգո լեզվի հիման վրա ստեղծված հայալեզու առաջին համակարգչային ուսուցողական միջավայրն է։ Հայաստանի և Սփյուռքի հայկական դպրոցներում հայալեզու համակարգչային միջավայրի ներդրման երամիա ծրագիր։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ծրագիրը և երբ կներդրվի դպրոցներում, պարզել է Անի Թադևոսյանը։
Դպրոցներում համակարգչային մինիմալ գիտելիքներ ձեռք բերելու համար առարկայական ցանկում ներմուծվեց ինֆորմատիկա առարկան, որը դասավանդվում է 6-ից 12-րդ դասարաններում։ Աշակերտները ձեռք են բերում համակարգչով աշխատելու հմտություններ, սովորում են մշակել տեքստային և գրաֆիկական տեղեկություններ։ Կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյան։
Կրթության ոլորտը ամենամեծ պատասխանատվությունն է կրում այն հարցում, որ մեր հետագա մեր հաջորդ սերունդները կարողանան նոր տեխնոլոգիաներով, նոր տեխնիկական միջոցներով, ընդհանրապես նոր միջոցներով կազմակերպեն իրենց նոր միջոցների, այս դեպքում կարելի ասել, հիման վրա կազմակերպելու իրենց կյանքը, կացութաձևը, ապրելակերպը։
Այդուհանդերձ ինֆորմատիկ առարկայի շրջանակներում աշակերտներին չի տրամադրվում դպրոցական տարիքի երեխաների համար ստեղծված համակարգչային ուսուցողական մատչելի և պարզ միջավայր, որտեղ նրանք կարողանան կիրառել իրենց տեսական գիտելիքները, մոդելավորել խաղեր, լուծել խնդիրներ, անել հետազոտություններ և այլն։ Այս խնդրի լուծման համար քվանտ վարժարանն առաջարկ էր ներկայացրել՝ ներմուծել լոգո համակարգչային ուսումնական միջավայր։ Այս համակարգի ուսումնասիրման նպատակով կրթության գիտության նախարարի հրամանով ստեղծվեց աշխատանքային խումբ, որը 1 տարվա ընթացքում ուսումնասիրեց վարժարանի առաջարկը։ Խմբի աշխատանքի արդյունքում կառավարության կողմից ընդունվեց որոշում ուսումնական գործընթացում լոգո համակարգչային ուսումնական միջավայրի ներդրման վերաբերյալ, ինչը ներկայացնում իրենից լոգոն։ Քվանտ վարժարանի փոխտնօրեն Մասիս Սարգսյան։
Լոգոն սկզբից պարզապես ծրագրավորման լեզու էր, որը ստեղծվեց աշակերտների հետ աշխատելու համար, երեխաներին ծրագրավորում սովորացնելու համար։ Հետո կամաց-կամաց հարստացավ տարբեր գործիքներով և ի վերջո դարձավ ուսուցողական միջավայր, որը հնարավորություն է տալիս իրականում ներկայացնել ցանկացած ուսուցողական գործընթաց և կիրառել ցանկացած առարկայի ուսուցման ժամանակ։ Այսինքն սա այն գործունեություն ունեցող շատ քիչ կրթական միջավայրերից է, որը միտված է աշակերտներին սովորացնելու պրոցեսում օգտագործելու։
Լոգոն տարածված է ամբողջ աշխարհում, նախադպրոցականից մինչև բուհական տարիքի աշակերտների ուսանողների շրջանում։ Այն ժամանակակից համակարգչային ունիվերսալ ուսուցողական միջավայր է, որն ունի գրաֆիկական, անիմացիոն և ծրագրավորման լայն հնարավորություններ։ Ծրագրային այս փաթեթը շատ հարմար է օգտագործել ինֆորմատիկա և այլ առարկաների դասավանդման ընթացքում։ Աշակերտն այս միջավայրում կարող է գրել, նկարել, ստեղծել իր սցենարով գրված մուլտֆիլմեր, հորինել երաժշտություն և այլն։
Այս ծրագրի օգնությամբ աշակերտը կառավարում է համակարգիչը և այն բաղկը, որ կոմպյուտեր ռիզացումը կբերի ինչ-որ բարդ պրոցեսների, ուսուցիչը դուրս կմղվի դասապրոցեսից կամ աշակերտը կոմպյուտերի գերին կդառնա, ըստեղ ճիշտ հակառակն է, քանի որ մեթոդական ճիշտ ձևով գնացին, ծրագիրը շատ մեծ տարածում է գտել և հիմա աշխարհում երևի ամենատարածված, ամենալայնորեն կիրառվող ծրագրային միջավայրից մեկն է, ուսուցողական միջավայրից մեկն է։
Քվանտ վարժարանը ավարտել է ծրագրի ուսումնասիրման և հետազոտման բոլոր փուլերը, վստահեցնում է, որ իր տեսակի մեջ ծրագիրը լավագույնն է։
Ուսումնասիրության արդյունքը դրական է և հենց այդ պատճառը, որ արդեն ազգային մակարդակով ընդունված որոշումը ենթադրում է, որ մենք մեր ջանքերը միավորելով պետք է սա դարձնենք արդեն պետական չափորոշիչի առարկա և տարածենք բոլոր դպրոցներում։
Ծրագրի ամբողջական ներդրման համար անհրաժեշտ է անցնել մի քանի փուլեր, նախ հարկավոր է ծրագիրը ստեղծող կանադական ընկերությունից ձեռք բերել դրա օգտագործման լիցենզիան, որը կարժենա մոտ $215,000, այնուհետև կարվի ծրագրի լրամշակում կմշակվեն դրան համապատասխան ուսումնական նյութեր, ծրագրի օգտագործման ու դասավանդման նպատակով կվերապատրաստվեն ուսուցիչները։ Լոգոս համակարգչային ուսումնական միջավայրի ամբողջական ներդրումը Հայաստանի Հանրապետության դպրոցներում նախատեսվում է իրականացնել առաջիկա 4 ուսումնական տարիների ընթացքում։ Անի Թադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Խորհրդային Միության փլուզումից եւ Հայ ֆիլմի վաճառքից հետո Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հիմնադիր Հարություն Խաչատրյանի խոսքով կինոարտադրությունը Հայաստանում դադարեց եւ կարիք կար ստեղծել մի ծրագիր, որը հետաքրքրություն կառաջացներ եւ մարդկանց ուշադրությունը կսեվերեր դեպի կինոարվեստ։ Հենց այդ ժամանակ էլ ծնվեց Ոսկե Ծիրանը, որը նպատակ ունի ոչ միայն ներկայացնել տարբեր երկրների լավագույն մշակութային հեղինակային ֆիլմերը, այլև ստեղծել կինոդպրոց և փառատոն անիվների վրա։ Շարունակում է Նանե Սահակյանը։
Կինոն վերակենդանացնելու Ոսկե Ծիրանի ծրագրի կարևոր մասն է կազմում փառատոնը անիվների վրա ծրագիրը, որը արդեն 4 տարի գործում է, 4-ից 5 օրյա ծրագրեր է տանում Հայաստանի մարզեր, Արցախ եւ Ջավախք, որտեղ ոչ կոմերցիոն կինո հանդիսատեսը վաղուց չի դիտել։
Արել ենք Շուշիում, արել ենք Ստեփանակերտում, արել ենք Վերթում, արել ենք Գյումրիում, Ջավախքում եւ Թիֆլիսում։ 6 կետ, որը կարծում եմ մեր փոքրիկ փառատոնի համար, մեր նվազ ուժերի համար, թե շատ մեծ հզոր բարեկամներ ունենք, ինչպես ասենք Վիվասելն է, եւ մենք համագործակցում ենք նաեւ Փյունիկ հիմնադրամի հետ։ Կարծում եմ, որ դա կգնա նաեւ հայաշատ վայրեր, ասենք Լիբանան, Հալեբ ծրագրերը, որը Փյունիկի ծրագրերի մեջ է մտնում, եւ Ոսկե Ծիրանի նույնպես, այնպես որ համագործակցությունը շատ հետաքրքիր գնում է եւ կարծում եմ, որ օգտակար է։
Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը պատմեց, որ նախորդ տարիներին գնացել են նաև Լոռու, Մարսի, Սյանգորիս և Հայաստանի այլ քաղաքներ։ Այս կինոճամփորդությունների հիմնական խնդիրը մարզերի քաղաքների կինոդահլիճների վատ վիճակն է կամ առհասարակ դրանց բացակայությունը։
Լոռից շատ նեղացած եկան և խնդրում են անպայման հունվար-փետրվար ամիսներին Լոռուի մանել, որտեղ տարիների հարց կար, պրոբլեմ կար և մենք կարող ենք կանենք։ Տավուշի մարզպետը խնդրում է անպայման ՎԵՖ ստիպում մեզ, որ մենք Դիլիջանում և Իջևանում նույնպես ոչ միայն Բերթում, բայց Բերթում կինոթատրոն կա։ Այսինքն տեխնիկական պայմաններ կան, որ շատ տեղում կցանկանայինք, բայց մեր ուժերը քիչ է, պետք է այդ ծրագրի համար մենք նոր ինչ-որ և դիմենք կառավարությանը։ Կառավարությունը այս տարի ասենք օգնեց երկու կետի համար, որոշակի օգնություն ցույց տվեց մշակույթի նախարարությունը Տավուշի և Ջավախքի համար, բայց դա շատ քիչ է։
Մարզերի մշակութային ինչ-որ չափով նաև հասարակական կյանքին զարգ տալու համար Հարություն Խաչատրյանը նշում է մարզերի քաղաքներում կինոդահլիճներ ունենալու կարևորությունը, քանի որ հիմա թվային կինոդահլիճների սարքավորումներ կարելի է ձեռք բերել համեմատաբար մատչելի գումարով։ Այսպիսի կինոդահլիճ Փյունիկ հիմնադրամի և Ոսկե Ծիրանի ջանքերով ստեղծվել է Ջավախքում։
Ոչ միայն պետք է տարվի ծրագիր, այլ պետք է բացվեն թվային կինոթատրոններ, փոքրիկ դահլիճներում պետք է, ինչպես մենք Ջավախքում արեցինք, փողն է դրվի, դա շատ մեծ գումարներ չեն, կարելի է մինչև $5,000, $7,000 սահմաններում պրոյեկտոր, էկրան և ծայնային սիստեմ դնել և ամեն մի շրջան կունենա արդեն իր փոքրիկ կինոթատրոնը, թեկուզ 40 տեղի համար, 50-100 տեղ, դա կլինի լուրջ ծրագիր, դա լուրջ քաղաքականություն կլինի մշակութային։
Փոքրիկ դահլիճներով կինոթատրոնների ստեղծումը բոլոր մարզերում ըստ Ոսկե Ծիրանի հիմնադրի պետք է դառնա պետական մշակութային քաղաքականության մասը։ Դահլիճը կգործածվի և ոչ հեռուստատեսային կինոն մարզեր հասցնելու և տարբեր թատերական և գրական երեկոներ կազմակերպելու համար։
Կինոյով կսկսվի մի բան, որը դեռ ոչ մեկը չի անմանել։ Իսկ կինոն, գիտեք, ամբողջովին ավերված է, կինոյի ամբողջ ցանցը, պրակատը, կինոպրակատը, որ առաջ գոյություն ուներ, հարյուրավոր կինոթատրոններ բոլոր շրջաններում, համարյա լավագույն մեծ գյուղերում, ոչ մի տեղ այլևս գոյություն չունի, բոլորը սեփականաշնորհվել են, ոչինչ չկա։ Միայն այդ սերիալներով կերակրել երիտասարդությանը կամ աշակերտներին վտանգավոր բան է։
Այս տարի Ոսկե Ծիրանը ճամփորդելիս տարբեր քաղաքներ, տարբեր ֆիլմեր է տարել, հաշվի առնելով մարդկանց պահանջները և չխախտելով ֆիլմերի ցուցադրության իրավունքները, որովհետև կան ֆիլմեր, որոնք ներկայացվել են Ոսկե Ծիրանին, բայց փառատոնը թույլ տվություն չունի դրանք ցուցադրել Ծիրանի ավարտից հետո այլ վայրերում։
Եվ մենք օրինակ երբ որ Ջավախք են գնում, շատ ավելի կարևոր է նրանց համար հայկական և սփյուռքահայ ֆիլմեր նայել։ Հայաստանում այդքան չէ, որտեղ շատ են նայում։ Ջավախցիները մեծ սեր ունեն, այնպես փապակ ունեն հայկականին, և դա պետք է անպայման բավարարել, ինչպես նաև բերելով սփյուռքահայությունը։ Մենք նաև, որպեսի խանդ չառաջանա, ոչ մի խանդ չառաջանա, մենք սիրում ենք վրացական մեր կոլեգային, վրացի կոլեգաներին, և միշտ օգտագործում ենք նաև ուժը և ցանկությունը համատեղ փառատոն անելու Ջավախքում։ Եթե վրացիների մի խումբ կամ կինոկենտրոնը կամ փառատոնը անպայման մասնակցում են փառատոնին 3-4 վրացական ֆիլմերով, որոնք վատ լավ ֆիլմեր են և շատ լավ ընդունելություն են գտնում, որտեղ Ջավախքում կա վրացի բնակչություն, կա վրացական դպրոց, համատեղ նայելով այդ ֆիլմերը շատ մեծ լուրջ բարեկամություն է ստեղծվում։
Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Max Liberty-ն է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության 10 մարզային երիտասարդական կենտրոնները ստեղծվել են 2006 թվականին և նպատակ ունեն տարբեր ծրագրեր իրականացնել մարզերում ապրող երիտասարդների համար։ Վերջին տարիներին կենտրոնները ակտիվ համագործակցություն են սկսել ինչպես հասարակական, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Կենտրոնները 2011 թվականից կսկսեն համագործակցել ԱՄՆ Խաղաղության կորպուսի Հայաստանյան գրասենյակի հետ։ ԱՄՆ-ի Խաղաղության կորպուսի Հայաստանյան գրասենյակը մշակել է երիտասարդության զարգացման ծրագիր։ Գրասենյակի ծրագրերի և դասընթացների բաժնի ղեկավար Նիկոլաս Բրունոն նշեց, որ իրենք շուրջ 18 տարի աշխատում են երիտասարդների հետ, սակայն հիմա որոշել են զարգացնել ծրագրերն ու ավելի շատ միջոցառումներ իրականացնել։ Խաղաղության կորպուսը սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության հետ համաձայնագիր է ստորագրել, որի շրջանակներում պետք է համագործակցեն մարզերում գործող շուրջ 10 երիտասարդական կենտրոնների հետ։
Իրենց հետ աշխատելու, էլի նույն ուղղությամբ, այսինքն առաջնորդության, ջամբարներ, էկոլոգիա ջամբարներ, ջամբարների տղաների ծառայության համար, ջամբարների աղջիկների ծառայության համար, քաղաքացիական գործության եւ այլն։ Ես արդեն 9 տարի այստեղ եմ Հայաստանում, եւ ես տեսել եմ, որ երիտասարդությունը շատ ակտիվ են, հատկապես այս վերջին երևի 5 տարի ավելի շատ ակտիվ են, չգիտեմ ինչու, երևի քան որ ավելի շատ տեղեկատվություն ունեն ինտերնետից կամ շփվում են այլ մարդկանց հետ, ես չգիտեմ ինչ, բայց լավ ակտիվ են և լավ հետաքրված են, հատկապես գյուղերում և փոքր համայնքներում։
Հարկավոր է մշակել ծրագիր, թե ինչպես պետք է աշխատել կենտրոնների հետ, քանի որ յուրաքանչյուր մարզ ունի իր առանձնահատկությունները, խնդիրները, սակայն Նիկոլաս Բրունոն նշեց, որ իրենք ամենայն հավանականությամբ կենտրոններ կգործուղեն կամավորների։
Եվ բոլոր կենտրոնների տնօրինների հետ պետք է հանդիպենք ու որոշենք, թե մեր կամավորի աշխատանքը իրենց հետ ինչ կլինի, ինչպես կլինի։ Այսինքն այն անթունոր ոլորտներ դեռ արդեն ունենք, որ համապատասխան է իրենց աշխատանքային պլաների հետ։ Մենք իրենց հետ կաշխատենք, այսինքն որպեսի իրականացնել ստեղծել ծերեգիրները, որ երևի այցելել կանը խնդիրներ կփորձենք ուշադրություն դարձնել։ Բայց մեր կազմակերպությունը, մենք համայնքներին փող չենք տալիս, մենք ֆինանսավորություն չունենք։
Մարզային երիտասարդական կենտրոնների աշխատանքները համակարգում է երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպման կենտրոնը։ Կենտրոնի տնօրեն Սամվել Մերթաշյանը նշեց, որ կորպուսի հետ արդեն իսկ աշխատելու փորձ ունեն։ Կապանում կամավոր սկզբունքներով ԱՄՆ-ից եկած երիտասարդը անգլերենի դասընթացներ է անցկացնում։
Սա ավելի շատ մեր համար փորձարարական շրջան է, որտեղ մենք փորձում ենք հասկանալ, արդյոք մենք կարողանում ենք աշխատել եւ որքանով է մեզ անհրաժեշտ կամավորների ներգրավումը Փիսկովսից։ Երիտասարդությունը պահանջարկն ունի, որտեղ մենք չենք ցանկանում, որ այս համագործակցությունները ընդհանեն համագործակցությունների համար նշվի եւ ներկայացական ինչ որ թուղթ կազմվի, այլ ռեալ անհրաժեշտությունից բխող համագործակցությունների են գնում։
Երկու թվականի փետրվարին արդեն կենտրոնները կհստակեցնեն ու կներկայացնեն իրենց ծրագրերը։ Սամվել Մերթաշյանը գոհ է կենտրոնների այս տարվա աշխատանքից և տեղական ՀԿ-ների ու միջազգային տարբեր կառույցների հետ իրենց համագործակցությունից։
Գոհեմ առաջին իմ աշխատակիցների որակավորման պահից, որտեղ բավականին լուրջ առաջընթաց կա հենց իրենց որակավորման մեջ։ ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի հետ համագործակցության արդյունքում վերապատրաստման բավականին լուրջ փուլեր անցանք, որի ընթացքում իրենք ահագին զարգացան իրականանում են եւ արդյունքում լինում է այնպես, որ միջազգային թաբեր կառույցներից նույնիսկ դիմում են մեր աշխատակիցներին աշխատանքի առաջարկով։
Սամվել Մերթաջյանն ու Նիկոլաս Բրունոն անդրադարձան Հայաստանում կամավորական աշխատանքներին, ինչպես են հարմարվում այստեղ ամերիկացի երիտասարդները եւ արդյոք հայ երիտասարդները պատրաստակամ են առանց վարձատրության որոշակի աշխատանք կատարել։
Ունենք 3 աշխատակից, գլխավոր, առաջատար եւ կրտսեր մասնագետներ, որոնք աշխատավարձով են, չէի ասի, որ շատ բարձր աշխատավարձով, դրա հետ մեկտեղ մենք ունենք բավականին լուրջ թվականակ կամավորների, որտեղ այն հսկայացավալ ծրագրերը, որ իրականացվում է կենտրոնների կողմից, չի կարող 3 աշխատակցի կողմից իրականացվել։ Մենք ավելի շատ նույնիսկ հրախուսում ենք կամավորների ծրագրի ղեկավար դառնալը։
Մեծապես կող են, իհարկե դժվար է նրանց ամերիկայից եւ այդ կյանքը լրիվ տարբեր այս կյանքից, բայց շատերը հարմարվում են, շատերը ընկերություն են անում հայերի հետ։ Հիմա 95 կամավոր ունենք եւ ենթադրում են, որ բոլորը կմնան իրենց 2 տարի ծառայելու։ Նրանք հիմնավորապես ասում են, որ արժե իրենց ծառայությունը Հայաստանում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։ Նոյեմբերի վերջին Մաքս Լիբերթին հաղորդել էր Արմենիա բժշկական կենտրոնում մահացած նորածնի մասին, ում ծնողները համոզված են, որ իրենց երեխան կապրեր, եթե բժիշկները չհրաժարվեին կատարել կեսարյան հատում և չպնդեին, որ երեխան կարող է ծնվել բնական ճանապարով։ Հիվանդանոցում թթվածնային քաղցից մահացած փոքրիկի ծնողները դիմել են ոստիկանություն, հարուցվել է քրեական գործ։ Ծնողները դիմել են նաև առողջապահության նախարարին, խնդրելով հրավիրել անկախ փորձագետների խումբ։ Թեման շարունակում է Նարինե Ղալեչյանը։
Մահացած նորածնի ծնողները դիմել են ոստիկանություն։ Դեկտեմբերի 10-ին նորածնի մահվան փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 130 հոդվածի 2-րդ մասով։ Այն իրենից ենթադրում է հետևյալը, եթե բժշկական օգնություն իրականացնողը թերանում է ու անզգուշությամբ հանգեցնում հիվանդի մահվան, պատժվում է ազատազրկմամբ 2-ից 6 տարի ժամկետով, իսկ պաշտոն զբաղեցնելու դեպքում ազատվում պաշտոնից առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Մինչ քրեական գործը շարունակվում է, առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանն ընդառաջելով նորածնի ծնողների պահանջին կազմել էր անկախ փորձագետների խումբ։ Առողջապահության նախարարության մամլոխոսնակ Շուշան Հունանյանը մեզ փոխանցեց, որ բժիշկին տրվել խիստ նկատողություն։
Քանի որ ինքը չի կատարել, ծնունդ կանի խնդրանքը, ավերսանքը, որ կեսարյան հատումով իրականացրի ծննդալուցիկին է, դրա համար նախարարը եզրակացություն է մասնագիտական լսելուց հետո բժիշկներ էր այդտեղ եւ ինքը նույն բաներն ասեց բժշկին, որ դու ճիշտ ես վարվել, որովհետեւ մենք շատ ավելի կարևորում ենք վերաբերմունքը բժշկի եւ ասեց, որ ինքը պիտի պատժվի։
Շուշան Հունանյանի փոխանցմամբ նախարարությունը մասնավոր հիվանդանոցներին ուղիղ հրահանգներ իջեցնելու լծակներ չունի, ուստի մինչև քրեական գործի ավարտը բժիշկ Դավիթ Աբովյանը խիստ նկատողությունից հետո կգործուղվի Ալավերդի քաղաք։
Ինքը առաջիկայում չի աշխատելու այդ հիվանդանոցում, ինչեն դատականացիաները որոշեն, թե ինքը ինչ պատիժ է կրելու դրա համար։
Արմենիա բժշկական կենտրոնի ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյան։
Նախարարությունը տեղեկացրել է, որ բժիշկին պետք է ժամանակավոր զրկեն աշխատանքից, որը ես կատարելու եմ։ Պես նախարարությունը կորոշի, մենք այդպես պետք է անենք։ Միանշան
Հիշեցնենք, որ նորածնի մայրը Ծովինար Համբարյանը մեղադրում էր բժիշկին կեսարյան հատում չկատարելու համար եւ նշում, որ երեխան կապրեր, եթե բժիշկը չպնդեր ծնունդի բնական ճանապարհը։ Ծովինարի խոսքով կեսարյան հատման համար կային բոլոր ցուցումները։
Պտղի քաշը բավական մեծ էր, 4 կիլո 200 գրամ, հասակը 54 սանտիմետր։ Կար նաեւ խնդիր կոնքերի անհամապատասխանության տվյալ պտղի չափի հետ։ Ուշացած ծնունդ էր, մեկ շաբաթ է արդեն ինչ ուշանում էր, դա նույնպես ցուցում է։ Եվ այն էլի նման այլ սխալներ, որ կատարեց բժիշկը, մասնավորապես, որ մեծ պտղին չէր կարելի ստիմուլյացիա, իսկ նա հենց ստիմուլյացիայի միջոցով փորձեց բնական ճանապարհով ծնունդը շարունակի։
Բժիշկ Դավիթ Աբրահամյանն էլ հակառակն է պնդում։
Ոչ մի ցուցում չի եղել կեսարյան հատման, այդ բոլորը գիտեն դրա մասին։
Անալիզները արդեն ցույց են տվել, որ ներարգանդային ինֆեկցիա եղել մոտը, որ եթե կեսարյան արվել երեխան մահանալու էր, իրանք երևի համոզված են, որ բժշկի մեղքը չկա, այդքան բան մնացածը արդեն եթե իրանք շատ շարունակեն, ես դիմելու եմ դատարան, որ ինք մասնագիտական համբավը պաշտպանելու համար։
Ցանոթանալով բժշկական եզրակացությանը Ծովինար Համբարյանը նշեց հետևյալը։
Բժշկական պատմությունից նա կնհայտ էր, որ եղերության սկզբից սկսված ամբողջ ընթացքում ոչ մի խնդիր չի եղել, նախ անալիզներն են ամբողջ ընթացքում վերցված, միշտ դրական պատասխաններ են եղել, բացի դրանից ծննդաբերության ողջ ընթացքը նույնպես արձանագրվում է, այսինքն մինչև հենց բուն ծննդաբերության հասնելու ընթացքն էլ միշտ դրական է եղել, և վերջում նման ավարտը ենթադրում է, որ դա եղել է հենց սխալ ծննդաբերական գործ ընթացի լուծման արդյունք։
Բժիշկ Դավիթ Աբովյանին գործուղման ուղարկելու փաստը զրուցակիցս որակեց այսպես.
Գտնում եմ, որ ճիշտ կլիներ նրան ամբողջ համակարգից ազատելը, քանի որ ազատել նրան Երևանի աշխատանքից եւ ուղարկել մարզերում աշխատելու, դա ամենևին չի նշանակում, որ մարդկանց կյանքեր են փրկում, ու պատասխանատվություն կրեցինք դրան։ Ես ակնկալում եմ, որպեսզի բժիշկը ազատվի աշխատանքից, դա կլինի թե քրեական գործի ավարտին, այսինքն ինչ նախատեսված է քրեական օրենսգրքով։
Նարինե Հալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերթի,
լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260։ Ձեզ հետ էր Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
One, three, two, one.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Մենք էլ. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։